Sestavit rodokmen už si zkusili asi mnozí z nás. Možností ale stále přibývá a pomáhají přitom vědecké disciplíny, jako třeba genetika. Takzvanou genetickou genealogií, tedy mladým oborem, který propojuje genealogii s genetikou, se bude zabývat i dnešní studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
Pozvání do studia dnes přijal Martin Kotačka, historik a genealog, také ředitel Archivu vysokého učení technického v Brně. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněme si na úvod, je propojení historie a přírodních věd spíš novým trendem, přesměrováním toho oboru, anebo nějakým logickým vývojem?
Asi obojí. Ten logický vývoj je v tom, že se nám vlivem vlastně posunu v technologiích a vůbec tak nějak všeobecně se nám stávají ty výsledky té genetiky mnohem dostupnější. Není to samozřejmě zas tak dávno, kdy byl rozluštěn lidský genom, stálo to tehdy snad desítky milionů dolarů a i ty první analýzy byly drahé. A dneska ten pokrok jde tak obrovský dopředu, že ty výsledky získáváme poměrně snadno i za celkem relativně levné peníze a my je můžeme potom využít právě třeba v té genealogii. Takže je to nějaké to logické vyústění toho vývoje a těch nových možností, které nám věda nabízí.
A je to podle vás převrat? Je to nějaká revoluce v oboru, anebo je to spíš jenom jedno z toho řetězce inovací?
Do určité míry to skutečně ten převrat je. Je to v podstatě úplně nový pramen. My genealogové používáme matriky, gruntovní knihy, urbáře, prostě ty standardní písemné prameny, které mají samozřejmě nějakou svou hranici, nějakou svou mez, za kterou už se nedostaneme. A ta genetika je vlastně úplně novým pramenem. My díky ní se můžeme dívat mnohem dál za ty matriky do té temnoty, ve které už vlastně žádné písemné prameny nemáme. Nebo naopak můžeme pomocí ní rekonstruovat ty rodinné vazby tam, kde ty matriky nejsou. Nebo naopak ta genetika nám může ukázat nové otázky, které by nás třeba při studiu těch matrik nebo těch písemných pramenů nenapadly. Takže je to určitě něco nového a zatím se to teda prosazuje, ale já si myslím, že v brzké budoucnosti to bude tak tvořit zhruba 50% toho genealogického bádání. Polovina bude to bádání v těch písemných pramenech, to, co známe, to klasické, a polovina bude to bádání v tom našem lidském genomu.
Mm-hmm, ale ono to v podstatě musí otevírat nové možnosti, které vůbec genealogie nenabízela, protože pokud se něco geneticky nepotvrdí, tak třeba ověřit pravost těch zápisů někde mohl být problém, takže tady se vlastně otvírá celé veliké spektrum toho, co můžeme najednou genealogii prokázat.
Přesně tak. Ta genetika je exaktní vědou, takže vlastně ta nás nemůže nějakým způsobem obelhat, tam je to víceméně přesně dané. Zatímco samozřejmě písemné prameny vznikaly cestou lidskou člověka a jsou náchylné na chyby, nebo častokrát třeba i na nějaké záměrné zkreslení, nebo někdy samozřejmě i třeba na chybnou interpretaci toho genealoga. Takže tady je vlastně krásným zajištěním to, že to exaktní, že to jsou exaktní výsledky.
Taky jsme v jednom z magazínů nebo studií Leonardo probírali i určitou věrohodnost co do gramotnosti lidí, protože tam to zkreslení vlastně mohlo vyznít třeba i tím, že jenom ta gramotnost nebyla na takové úrovni.
To je pravda a zároveň to tam může zkreslit i fakt, že matriky do 80. let 18. století neměly status úředních knih. Takže jsou častokrát děravé, jsou nepřesné, psali je učitelé, psali je kostelníci.
Takže to byla dobrovolnická aktivita do té doby?
Dobrovolnická úplně ne, ale ty matriky měly status jakéhosi výkazu. Ten kněz musel vykazovat vlastně udělení svátostí, musel to vykazovat na konzistoři, takže na základě toho začaly se vést matriky. No a v těch 80. letech 18. století, kdy stát a ten jeho bující aparát potřeboval mít nějaké možnosti zase registrace lidí a údajů, tak jim teprve potom přidal status úředních knih. Takže tam je takový předěl od těch opravdu méně kvalitně psaných knih, potom už teda po ty úřední, které jsou třeba přesnější, ale i v těch novějších úředních knihách, v těch matrikách jsem našel spoustu chyb.
Mm-hmm. A abych vůbec tu historii doplnila, tak kdy vůbec ty zápisy začaly, dokdy se tradují, když tomu nebudem třeba říkat matriky, budou to zápisy spíš asi kněžích, tak od kdy vlastně vůbec máme k dispozici?
V našem prostředí v českých zemích je to přibližně od poloviny 17. století, ale pak samozřejmě záleží na konkrétní farnosti, někde se matriky vedly dříve, někde později, někde se nedochovaly. Máme samozřejmě farnosti, kde později matriky zhořely, takže máme až třeba od začátku 19. století. Je to různorodé, ale obecně se dá za tu hranici považovat to 17. století, zhruba ta jeho polovina nebo druhá polovina.
Takže v podstatě i tam sahá hranice genealogie jako takové. Asi starší prameny to už je výjimka.
Přesně tak. Starší prameny tu a tam bývají, třeba u těch gruntovních knih nebo urbářů, ale to opět záleží panství od panství a samozřejmě otázku, jak moc se doplňují, takže někdy z toho můžeme získat spoustu informací navíc, někdy z toho nezískáme třeba nic.
Vrátím se vůbec k tomu zapojení vědy do genealogie. Kromě genetiky, jaké další obory se tam začínají ještě třeba promítat anebo hrají nějakou významnou roli?
Samozřejmě nám obrovsky pomáhá to počítačové zpracování nebo vůbec rozvoj informačních technologií, kdy ty výsledky můžeme sdílet, kdy můžeme vytvářet různé databáze, ve kterých můžeme prohledávat, takže spíš je to tam ta cesta těch informačních technologií a toho rozvoje. A hlavně je to sdílení, protože dříve, když člověk si bádal po svých předcích, tak většinou to měl doma ve formě nějakých zápisků, možná nějaké kroniky, ukázal to příbuzným, ukázal to přátelům, ale v podstatě veřejnost se o tom nedozvěděla. Ale dneska díky Facebooku, díky specializovaným stránkám a skupinám se ten rodokmen může samozřejmě dostat kamkoliv.
Co všechno otevírá genetika? Já si umím představit i různé zkreslené záměrné zápisy, tak jak jste je zmínil, ať už třeba člověk pátrá po židovském původu nebo po nějaké jiné národnosti, která třeba záměrně nebyla v té matrice označena a tak. To znamená, že tady vlastně se můžou trošičku přepisovat i dějiny třeba u známých osobností.
Do jisté míry ano, mluvila jste o tom původu, to je vlastně jeden z těch základních účelů toho genetického zkoumání, vědět něco o našem původu. Ten židovský původ třeba, který jste zmínila, se tam nalézt také dá, ale spíše to bývá v době předmatriční, protože matriky, o kterých se bavíme v našem prostředí, tak byly v převážné většině katolické, takže tam byly opravdu jako zapisováni katolíci. Ale mám několik případů ze svého vlastního výzkumu, kdy jsem dvěma rodinám s velkou pravděpodobností ten židovský původ našel a ten židovský původ je někde ještě právě před dobou toho psaní těch matrik. Takže minimálně takto se postupovat dá. Pak samozřejmě je tam celá řada těch aplikací, může to být třeba příbuznost s rodí stejného nebo podobného příjmení. Můžeme zjistit, jestli máme společného mužského předka nebo nikoliv, jestli to naše příjmení je od jednoho společného předka nebo vzniklo nezávisle na sobě na různých místech. Takže i toto se dá zjistit. Samozřejmě dají se překlenout právě ty chybějící záznamy a nebo říkám, velké množství otázek z toho vyplývá, vždycky to záleží na vlastně tom konkrétním případě. Někdy ten výsledek je takový nudný, že nic moc nám neřekne a někdy jsme z něj opravdu ohromení a říkáme si, jo, že ta rodinná historie nebo ten původ a ta migrace těch předků zrovna této rodiny byl velmi, velmi zajímavý. Také záleží na tom, jak velké máme databáze. Samozřejmě čím větší máme databázy, ve které ty výsledky porovnáváme, tím samozřejmě více informací z toho můžeme zjistit. Takže dneska obecně platí, že čím více jdeme v tom západním světě na západ, do západní Evropy, do Ameriky, tak ty databáze jsou poměrně velké a bohaté. Zase čím více jdeme na východ, tak ty databáze jsou něco chudší, takže záleží taky samozřejmě, ze kterého směru nám ti naši předkové přišli.
Otázka taky ale je, jak vy se vůbec vlastně k těm genetickým vzorkům dostanete.
Výhodou té genetické genealogie a toho jejího obrovského rozvoje v dnešní době je to, že tu genetickou informaci, vlastně, kterou my nosíme každý z nás sami sobě, tak si můžeme jednoduše odebrat. Lidé, kteří buďto se přihlásí do nějakého našeho vědeckého projektu, a nebo si nechají udělat test u komerční laboratoře, dostanou odběrovou soupravu, vypadá to takový, je to takový kartáček, taková tyčinka na čištění uší, má to podobný tvar, tím si odeberou vzorek slin z ústní dutiny, pošlou do laboratoře a laborator za nějakou dobu přinese výsledek.
A já jsem myslela ale spíš toho předka, porovnání třeba genetické informace s tím někým, kdo žil v 18. nebo 17. století, tak tam už se těžko dostáváte k tomu srovnávacímu vzorku.
Ten základ té občanské genetické genealogie je v tom, že se porovnáváme vlastně my mezi sebou. Já když se porovnávám s jiným člověkem, který si nechal udělat genetický test, tak na základě naší schody, kterou máme, jsem schopný statisticky určit, kde máme třeba společného předka našeho. Do toho samozřejmě potom vstupují ty analýzy kosterních pozůstatků, o kterých jste mluvila. Těch je dneska ještě relativně málo, ale i v té archeologii se ta genetika pomaličku prosazuje, takže i tam vlastně nám to tvoří jakési informační pozadí. Takže jsou dva přístupy, porovnávání mezi současnou populací a potom srovnávání s nějakými poznatky, které máme z té archeologie nebo z té genetiky populací.
Takže na té komerčnější bázi v podstatě porovnáváme lidi, kteří už se nechali nějaký průzkum udělat a tam je ta shoda.
Ano, přesně tak.
Dá se třeba vysledovat v té české linii, když zůstáváme tady v zemích českých, nějaký vzácný prvek nějaké národnosti, která třeba dosud nebyla známá, že se tady vyskytovala. Teď narážím, vy děláte průzkum na Valašsku a vlastně zkoumáte, jestli tam není vliv původních obyvatel Rumunska. Je to jedna z vašich vědeckých oblastí?
Ano, je to součást toho našeho vědeckého projektu, kterého se účastním. Zkoumáme Valašsko, zkoumáme Slovácko nebo obecně zkoumáme Moravu. A musíme si v prvé řadě říct, že ta genetická genealogie u nás je zajímavá právě v tom, že česká populace je velmi geneticky pestrá. Že zatímco, ať už třeba na tom západě nebo na tom východě jsou trošku více jako kdyby ty populace izolované, tak u nás, protože jsme opravdu v tom pomyslném středu Evropy, tak procházely v minulosti mnohé populační skupiny a jejich migrační trasy a zanechali tady samozřejmě nějakou svou stopu. Takže to je velmi zajímavé a pak samozřejmě zkoumáme tu různorodost. A zmínila se třeba to Valašsko, ano, existuje už přes 100 let vlastně tradovaná nějaká hypotéza nebo teorie o tom, že by Valaši měli mít svůj původ v Rumunsku. Ukázalo se, že to není pravda, že valašské obyvatelstvo je podobné tomu starému moravskému obyvatelstvu, maximálně má samozřejmě nějaké schody v Polsku, na Slovensku, v tom regionu.
Ale to je to přirozené mísení.
Přesně tak, ale už minimálně v nějakých regionech, které jsou třeba od sebe dál, tak vidíme nějaké rozdíly. Samozřejmě ten východ Moravy je opravdu už třeba odlišný od toho západu Čech, který má hodně blízko k Bavorsku a k těm horním Rakousům, takže záleží samozřejmě také na nějakém rozlišení. Když se díváme celoevropsky na tu populaci, tak je velmi podobná, ale když jdeme vlastně nějakým způsobem více do hloubky na ty regiony, už potom na nějaké ty koncové, na ty současné lidi z těch populací, tak pak už samozřejmě vidíme nějaké různé rozdíly.
Uh-huh. A nějaká vyslovená překvapení, které jste nečekal v průběhu svojí práce?
Těch překvapení byla samozřejmě celá řada. Souviselo to třeba s jedním rodem, který žije v jedné vesnici, má dvě linie a vzhledem k tomu, že tam chybí právě matrika v jedné době, tak ta linie chodí by přerušená, ale čirou náhodou ta druhá linie dokázala tu díru jakýmsi způsobem přeskočit, takže má ty své předky asi až do 17. století. A ten dotyčný člověk, který zrovna z té zkrácené linie ty předky si tam nedokázal najít, tak měl takovou hypotézu, že ti nejstarší právě předkové, ti jmenovci z té vesnice by byli také jeho předkové. A ukázalo se, že přestože to poměrně nezvyklé příjmení, které žije zároveň v jedné vesnici už 300 let, tak příslušníci obou těchto linií rozhodně spolu příbuzní nejsou. Takže to bylo takové jako hodně mm-hmm. zajímavé. Ono vůbec vlastně se ukazuje ta příbuznost taková, že my když se díváme na ty mužské linie, tak nejsme prostě nějakým způsobem nějaká homogenní populace. Je mezi námi zhruba asi 10 různých haploskupin, což jsou takové, já tomu říkám, nadnesně genetické krevní skupiny, které vznikly před 20 tisíci lety zhruba a jsou vlastně u nás potomci všech těch různých haploskupin. A já třeba se svým kolegou Markem Blahušem, který se mnou spolupracuje na tomto projektu, tak máme právě své předky v stejné vesnici na Slovácku, ty naše otcovské linie, žili tam naši předkové vedle sebe, ale společného předka otcovského máme někdy 6 tisíc let pátky. Takže není to taková ta jednoduchá představa toho, že sem někdy v tom 5. 6. století přišli Slované, vytlačili ty Germány a jsme všichni jedna taková slovanská rodina, tak tomu rozhodně není, jsme opravdu velmi, velmi geneticky různorodí a ty naše společné příbuzné máme mnohdy tisíce let nazpět.
A to se opravdu dá pomocí tohoto oboru 100% prokázat. Ta výpovědní hodnota je tam spolehlivá.
Ano, genetika má takovou vlastnost, že ona velmi ráda vyvrací. Samozřejmě, když nám ty vzorky sedět nebudou, tak víme na 100% příbuzní nejsme. S tím potvrzováním je to trošku horší, tam se pracuje se statistikou, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že už máme velké množství těch vzorků, tak ta statistika je poměrně přesná a tam už se to nějakým způsobem dá dobře odhadnout.
Vůbec naznačte ty směry, které, když bereme bádání z hlediska genetické genealogie a jdeme tou linií těch příjmení, tak co vlastně všechno tam může ten nový obor, který vznikl vlastně až v tomto tisíciletí v 21., co všechno vlastně můžete odhalovat, jaká jsou ta témata, která zkoumáte?
Tak můžeme právě odhalovat ten původ té mužské linie, můžeme odhalovat to příbuzenství mezi těmi příjmeními, můžeme odhalovat třeba nějaké migrační proudy, pokud víme, že vrchnost měla třeba dvě různá panství a předpokládáme, že tam docházelo k výměně obyvatel, jakési umělé, dalo by se říct nějakým umělým přesídlením, můžeme samozřejmě tady toto nalézt. Velká výhoda toho je, že můžeme nalézt například změnu toho příjmení. Příjmení u nás byla uzákoněna jako jakýsi úřední údaj až za Josefa II. A do té doby to byly v podstatě spíš jenom jakési přezdívky, které se dost často měnily. Máme i regiony, kde se nacházela takzvaná příjmení postřeše, to je třeba případ jižních Čech, kde vlastně bylo příjmení spjaté s nějakým konkrétním gruntem. Takže byl nějaký sedlák, který se nějak jmenoval, žil na tom hospodářství, pak zemřel, nezanechal potomky nebo prostě někam odešel a nový člověk s jiným příjmením nebo takovou s tou přezdívkou, který tam přišel, vlastně získal to příjmení toho bývalého sedláka.
Takže tam se vyměnily rody, ale vlastně ta historie by to nezaznamenala. znala, až ta genetika to odhalí.
Přesně tak. Někdy to samozřejmě odhalit lze z písemných pramenů nebo nějakým způsobem rekonstruovat, ale ta genetika to odhalí poměrně jednoznačně.
Vy jste se zabýval vlastně i dalším projektem, o kterém bychom měli mluvit, a to je generální rejstřík klánové vizitaci, doplněný o soupis obyvatel královských měst. Takhle to zní velmi složitě, ale můžete popsat, co to vlastně bylo za projekt a k čemu slouží, co nám vypovídá?
Tak ty lanové rejstříky, nebo takzvaná druhá lanová vizitace, je nejstarší moravský katastr. Je to soupis, který vznikal v letech 1669 a 1679, tvořili ho tedy 10 let, a je to soupis všech držitelů usedlostí na Moravě, s výjimkou jenom nějakých menších oblastí. A je to pro genealogy samozřejmě velmi cenný zdroj informací o tom, kde se to příjmení v tom 17. století nacházelo. Já tomu občas nadneseně říkám, že to je telefonní seznam Moravy ze 17. století. No a my jsme ho před několika lety ještě se dvěma kolegy vydali knižně. Ta příjmení jsme přepsali i společně s tím panstvím a obcí, ve kterém se nacházejí. A na základě toho si samozřejmě opět i genealogové mohou nalézt to své příjmení a zjistit třeba, odkud ten jejich předek, kterého v té matrice nenašli, který od někud přišel a není to tam zaznamenáno, odkud třeba byl, nebo kde se právě to příjmení nacházelo, a mohou to potom třeba právě srovnávat i s tou genetikou.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Já jenom připomenu, že hostem dnešního studia Leonardo je Martin Kotačka, historik, genealog a ředitel Archivu vysokého učení technického v Brně. Jak je to vlastně vůbec s mapou pokrytí té genetické prozkoumanosti, řekněme, a genealogické? Vůbec třeba, když vezmeme země české anebo střední Evropu, abychom to nějak vymezili nějakými hranicemi, existuje něco jako mapa s bílými místy, která se postupně zaplňuje, pokud už třeba někdo se rozhodne, ať už soukromně, anebo nějaký vědec zkoumat nějaké téma, tak vlastně vždycky ten výsledek zaplní nějaké to bílé místečko a nabaluje se ta databáze, nebo jak to vlastně funguje v té praxi, v té propojenosti?
Přesně tak, ta mapa existuje, i když úplně není nikde nakreslená. Pokud se bavíme o těch mužských liních, které my primárně zkoumáme, protože samozřejmě ta genetická genealogie může zkoumat třeba i linie ženské, nebo vlastně linie ze všech našich předků, a tam je to trošku něčím omezené. Takže pokud se budeme bavit pouze o těch mužských liních, tak představme si to tak, že před nějakými zhruba 250 tisíci lety někde v západní Africe žil člověk, jehož my muži jsme dneska všichni potomci. Všichni muži, kteří máme ten náš Y chromozom, tak se stýkáme v tomhletom předkovi. Takže když si představíme jakýsi takový obrácený vějířek nebo pyramidu, nahoře je ten náš nejstarší předek africký, a vlastně čím jdeme dál do přítomnosti, tím se nám ta pyramida rozšiřuje a zvedá se počet lidí, tak vlastně to jsou všechno ty linie až do dnešní doby, a každým zkoumaným člověkem, kterého máme v té naší databázi, tak zaplníme vlastně tu linii od toho nejstaršího člověka zhruba až k němu. Ono samozřejmě záleží na tom rozlišení, zhruba jak moc je to přesné. Takže čistě teoreticky, kdybychom celé lidstvo otestovali, tak máme celou tu mapu zaplněnou. A je pak samozřejmě otázkou, jo, do kterých linií se natrefíme. Někdy se natrefíme celkem dobře, že máme štěstí, tak se natrefíme třeba do té linie, kde máme s někým společného předka třeba 1000 let zpátky, tak to už potom můžeme nějakým způsobem umět interpretovat. Zjistíme, odkud tenhle ten jeden rod pocházel, odkud pocházel ten druhý rod, kde se nám zhruba stýká, v které době, zhruba třeba v kterém regionu, můžeme na to aplikovat nějaké poznatky třeba z klasické historie nebo z archeologie. No a někdy se samozřejmě napojíme do nějakých linií, kde máme pouze toho jednoho člověka, toho současníka, a společně se napojíme do těch linií třeba 10 000 let zpátky. Je to taková vlastně osamocená linie až k němu, a tam samozřejmě také čekáme na to, až se objeví zase někdo v té databázi, kdo se mu tam napojí blíže a více to nějakým způsobem dokáže obohatit.
A propojit.
Co se týká českých zemí nebo České republiky, tak tady vznikla databáze těch Y profilů, která v dnešní době čítá přes 3000 profilů, což je poměrně unikátní. Myslím si, že v Evropě jsme nad průměr a že jako můžu říct, že ta naše populace už je celkem dobře protestována a získáváme stále přesnější a přesnější výsledky.
A máme zájem jako Češi sestavovat si svoje rodokmeny? Je to, řekněme, doména našeho národa?
Určitě, ta genealogie dneska zažívá obrovský boom, zažívá to i v západních zemích. Ono to asi souvisí s tím, kdy vlastně s tou jednak s tou jakousi nabitou svobodou, kterou máme po tom 20. století, kdy vlastně archivy do jisté míry byly něčím tajným, nepřístupným, něčím, od čeho šel radši člověk dál, a zároveň tím rozvojem těch informačních technologií, kdy dneska můžeme pátrat právě po těch našich předcích z pohodlí domova, tak tady ta kombinace skutečně tvoří takovou směs, která opravdu mezi lidmi rezonuje a je stále větší a větší množství lidí, kteří se o ty své předky zajímají, a díky bohu dokonce i teda stále větší a větší množství lidí, kteří se nechají geneticky testovat.
My už jsme zmiňovali, jak genealogie vlastně průřezově zasahuje do různých jiných oborů. Přichází vám třeba poptávka nebo objednávka po nějakém průzkumu i, já nevím, třeba historiků nebo politologů a podobně, jakože potřebují vlastně třeba ke svému zkoumání ten váš genealogický pohled?
Tak ten náš projekt, který se jmenuje Genetika a příjmení, tak ten spíše zkoumá současnou populaci, je hodně zaměřený právě na ty genealogie, na ten jejich genetický výzkum vlastně jejich linií, zhruba v té době, kdy my vidíme těch 300-350 let zpátky, ale je pravda, že samozřejmě archeologové a historici stále více využívají právě tady toto testování. Můžu za všechny zmínit například projekt pana docenta Luďka Galušky, našeho znalce archeologa Velké Moravy, který zkoumal pohřebiště velkomoravské v Uherském Hradišti Sadech a zkoumal například vlastně současnou populaci slováckou, jestli potomci nebo alespoň příbuzní těch pohřbených koster v tom 9. 10. století žijí dneska mezi námi. Takže tady ty výzkumy se pomaličku objevují a jsem za ně moc rád.
Vy jste říkala i, že je jednodušší zkoumat tu mužskou linii, ten Y chromozom. V čem je problém s tou ženskou? Teď vlastně ta X-ková linie, když ji takhle nazvu možná laicky, tak se vlastně musí projevovat asi podobně.
Ona se v zásadě projevuje podobně, ale důležitým aspektem, který nám pomáhá v tom našem výzkumu, jsou takzvané mutace. Jsou to změny na tom chromozomu, na tom Y-kovém. A ty probíhají u nás mužů, kteří ten Y-chromozom máme, tak akorát vhodně pro nás, pro genealogii. Neprobíhají strašně rychle a neprobíhají strašně pomalu. Vždyť kdyby probíhali hodně pomalu nebo neprobíhali vůbec, tak všichni muži na světě máme ten profil toho Y-chromozomu stejný. Ale tím, že se to samozřejmě v generacích a čase mění, tak to můžeme porovnávat. A tím pádem ono je to vhodné. Když to u těch žen, k těm mutací, no i v té ženské linii dochází poměrně vzácně a poměrně pomalu, takže tam není takové velké rozlišení. Ono se to hodí pro zkoumání vlastně historických populacích dávných, před mnoha tisíci lety. Ono je to i výhodné, protože se velmi snadno získává z toho starého kosterního materiálu, na rozdíl od té Y-chromozomální. Ale říkám, proto genealogické využití, kdy nám jde o to nějaký ten pohled těch stovek, maximálně jednoho, dvou tisíců let, to úplně vhodné není, protože tam to rozlišení není tak velké.
Takže řekněme, že vlastně třeba rod nějaké královny by se zkoumal poměrně dobře, ale v nějaké kratší historii třeba ta linie ženská už dá větší problém.
Přesně tak. Pokud nám jde o tu populační genetiku, o ty linie staré 5-10 tisíc let, tam to jde krásně a tam se to hodně využívá. Mm-hmm. Ale právě pro ty genealogie, pro ten výzkum na základě těch matrik a těch písemných pramenů, tam vlastně, kam my vidíme, kde nás to zajímá, tak tam je opravdu hodnější ta mužská linie.
Mm-hmm. Když někdo si zadá ten svůj soukromý průzkum svého rodu, tak zapojuje se to vlastně k vám třeba do nějakých těch databází, i když si někdo nějaký ten průzkum udělá na vlastní pěst, nebo třeba jenom v konzultaci s vámi, tak je to pro vás relevantní pramen, anebo není?
Určitě ano. Pokud si nechá genealog udělat tu analýzu nějaké komerční společnosti, tak ta data, která získal, může vložit i k nám do naší databáze. Ta databáze se jmenuje Genebáze, sídlí na stejné internetové adrese. A přestože je primárně určená pro výsledky toho našeho projektu, tak je veřejně přístupná, takže každý, kdo má
takže
výsledky od někud jinud, tak si může tam vlastně ten svůj výsledek nahrát a porovnávat si to v té databázi s ostatními.
A ještě závěrem, nějaké trendy v genealogii, které třeba sledujete, že se budou vyvíjet nebo přijdou v té nejbližší době?
Tak kromě té genetiky jako takové, je to práce na nějakých algoritmech, které například, pokud můžu mít úplně to nejnovější, na čem se zatím pracuje, uvidíme s jakým výsledkem, tak jakási ta v uvozovkách umělá inteligence. Souvisí to s tím, že spousta genealogů má doma staré fotografie, u kterých neví, kdo na nich je. Nebo častokrát, protože ty tváře těch lidí se poměrně dost měnily v průběhu doby, tak přemýšlejí, jestli tady ten mladík na té fotografii je stejný s člověkem, nějakým dědečkem, který třeba vědí na té fotografii, kdo je, a nejsou schopni to dneska adekvátně určit, tak pracuje se na nějakých algoritmech, které by dokázaly vlastně porovnávat tyhle ty tváře na starých fotografiích a říct nějakou mírou pravděpodobnosti, ano, tohle to je stejný člověk, nebo naopak, ti to lidé nejsou příbuzní.
Takže se nám tam zapoje trochu antropologie maličko.
Ano, přesně tak.
Tak uvidíme, třeba téma někde do budoucna. Moc děkuji, že jste dnes přišel a přeju hodně štěstí.
Děkuji za pozvání.
Mým hostem byl Martin Kotačka, historik, genealog a ředitel archivu Vysokého učení technického v Brně. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.